atin'ny fitandremana tamin'ny fifaliana ho anay efa mianaka ny fanaritava aminareo amin'ity alahady fahadimy ambin'ny folo ny volana marsa ity. Mpanetretena no hiarabana ianareo satria fantatray sy tsapanay fa anamponareo tokoa ny asan'andriamanitra, indrindra moa fa i Kristy izay ny fiangonana. Manarak'izay riavana dia mahafaly any manolotra anareo ireo vady aman-janako. Nivo no anaran'ny vadiko, manam-badotokana dia Nivo no anarany. Ny zanakay vavy matoa Anjasarobidy no anarany. Ny zanakay farany Falimampinina no anarany. Dia isaorako Andriamanitra satria mety vady endry mba hifamoana amiko amin'ny asan'ny Tompo, ary nomeny zanaka roa vavy mahafinaritra izay mivady mba hokolokoloanay sy hobeazinay araka ny sitrapony. Manarak'izay riavana dia ndao anareo hoentiko any amin'izany tanàna atao hoe Bevoay izany. Aiza moa izany Bevoay izany? Raha miala eto Antananarivo isika dia eo amin'ny telonjato sy arivo kilometatra eo tonga any Faratofay. Io lalana avy eto Antananarivo makany Faratofay riavana tonga eo Iosy ianao, iny no atao hoe route national fahafito. Miainga Antananarivo tonga teo Iosy, iny no lalam-pirenena fahafito. Dia rehefa tonga eo Iosy indray isika dia miakatra amin'ilay lalana atao hoe tapon'ny olombe. Eo manomboka ny lalana secondaire, tsika moa zanaka vazana. Eo manomboka ny lalana secondaire. Eo tapon'ny olombe fito amby dimampolo sy telonjato kilometatra tonga ny Faratofay io lalana secondaire io. Dia rehefa tonga ao Faratofay isika dia misy indray ny fiara lehibe raisina ao Faratofay makany amin'ny kominina antsoina hoe Ranomafana. Io dia sivifolo kilometatra miala avy eo Faratofay tonga ao amin'ny komininy Ranomafana. Io tanànany Ranomafana io dia misy Ranomafana tokoa ho araky ny anarana. Ny tenako moa dia teny tamin'ny olona tao Ranomafana mba tiako hita ireo olona izany Ranomafana izany. Dia ilay olona nanoresako moa teny hoe tsy mendrika eo anao no makany. Dia efa maninona ny antony, dia safosafon'io ilay ranamana. Somary maimbomaimbo izay io rano io izy satria maloto ilay izy fa ao no anasan'ny olona anao. Izany tsy maninona fa mendrika anao fa mba tiako hita izany rano izany. Lafo izany ilay toerany, tsy te hitondra anahy ho any mihitsy izy ny tena marina. Toy izahay fa inona ny nanaovan'Andriamanitra ny tombontsika ao tsy andeha. Rehefa misisika ihany ianao izy izy dia alao ary fa hoentiko any. Dia miarak'izay milala tonga tanyny Ranomafana. Rehefa tonga tao tokoa teo amin'ny telometatra tsy ho tonga an'ilay toerana, entiko ny fofon'ilay rano. Fa za tsy niteny taminy hoe marina ny voalazanao. Dia rehefa tonga teo izay dia najotoko ny tombotra ka ary tena mafana marina izy izany. Dia izay ilay anarana izy izy. Dia nitsotoka tao efa nyomana tamin'izay zavatra noentina tany. Dia nijoboka tao anatin'ny rano. Dia rehefa nijoboka tao dia madididity ny vatana. Dia teo any gako, tokony izany tokoa ve ty rano ity? Dia ozy izay ny lay nazaka anao zao zay anton'ny olona no manasa lamba ka nylotony lambany olona izy izy miraikitra tao anatin'ity rano ity. Fa tsy misy mikraoba izy satria efa matin'ilay rano mamay mikraoba. Dia teo dia niala aleo rano nikobana ary anaty rano be ariny fikobanana ozy izy fa rano mangatsika zay zany tsy manina lasanakandre fa kokobana dia tsy empotsy ilay mandididity teo ny vatako. Dia rehefa nandeha izay mbola dia ndresaka taminy teny an-dalana mafa fantatrao moa hoe fa maninona n'Andriamanitra no namorona ny rano? Dia tsy fantako izy izy fa ianao zany mahalala. Dia nambarako tamin'ny noarin'Andriamanitra ny rano mba voalohany hosotrontsika, hampodipodiny antsika, faharoa hidiovantsika, hanadiovana ny vatantsika, ny fahatelo hanaovana batisa. Inona ny batisa ozy izy? Ny fantatrao zany fa zay aloha no maninona. Dia rehefa tonga tao an-tanàna zay io rano mafana io dia kominina somary lehibebe ihany. Ao a dia efa misy fiangonana maromaro, misy loterianina, misy katolika, misy fiangonana zandriny anankitelo, misy an'izay atao hoe fakrimo zeny ao, zay mbola tsy fahenoko a, tsy mbola fahitako zany fiangonana zany, fa tao rano mafana no ahitako azy. Ny pastora tao moa dia olona avy aty Antananarivo ihany, dia manamangy azy a, dia miraisa somatsara. Dia ozy izy tamiko hoe miarabanao rahalahy. Dia ozy a tamin'ny rahalahinao fitaiza moa zany iray ao amin'ny tompo isika? Dia mariny zany fa izay tokoa mahiraintsika ao tompo. Fa lazalazaonao fofo hoe inona marina no ampisy ny fiangonana izay tarino eto raha mafanaty? Izay ozy izy dia tsy mihinana biby maloto. Fihinana biby maloto dia kisoa ozy izy. Fa maninona kisoa no lazainao fa maloto? Mialatsiny anao aloha fa za mihinana kisoa, satria voasoratra anaty baiboly fa zavatra rehetra efa nodiovin'Andriamanitra tsisy maloto zany. Dikan'izay hoaniko ny kisoa. Gaga moa ilay pastera no resaka tamiko, mba hafanaizany fivavahanareo zany ozy izy? Ie, tena hafa le izy a, tsy fantatry nareo mba manao hoana. Io komin'ny rano mafana io dia miala eo rano mafana hitonjo hoany komin'ny bevoay. Io dia misy elanelana eo amin'ny 7 km. Tonga amin'ny bisikileta sy moto ary tsy matao dalana inarana miainga avy eo rano mafana ho any bevoa io. Fa ho anahy manokana dia sady tsy manana katikatra, eny, manana filipianina katikatra, fa tsy manana fiara, tsy matao dalana, sady tsy manana bisikileta, tsy manana moto. Fa inona no ananako ianareo? Tongotra. Andehanana tongotra zany io lalana 7 km io miala avy eo rano mafana hitonjo ho any bevoa io. Somary misimisy any zay ditombo zay, nefa tena hoe fa antinaizany tombo tamin'ny resaka ditongotra tamin'ny vao nanolo tena ho azy, dia efa zatra ny amin'ny ditongotra. Fa tsy io komin'ny bevoa io akory no nandrano fohibe, fa amin'ny tanàna fokotany anakiroa zay antsoina hoe Androangabe sy Maharena. Io zany no fokotany izay nanorenana ny vondrom-bavaka, vondron'olona mpiara-bavaka izay andraisantsika ampahabe famonjena andraikitra feno ny amin'ny fikarakarana azy. Dia ao amin'ny fokotany Androangabe sy Maharena io zany misy a, io raha miala avy eo bevoay dia mbola misy dia tongotra 1 km sasany raha miala avy eo bevoay. Io tanàna Androangabe io riavana izay isaorana ny tompo fa natolotry ny tompo ho andraikitsika ampahabe famonjena ny karakarana azy ny amin'izay meto hiafarany any amin'ny farany. Inona moa no mahabevoay any bevoay io? Misy renirano anankiray izay moa no anarany bevoay, izay no anaran'io renirano io. Io renirano io dia misy voetiko izy io tamin'ny fotoanandrony nitantaran'ny olona lehibe teo tanàna tany. Fa za tany tamin'ny taona 2020 dia nahita voetiko, fa tsy eo amin'ilay lalana iampitahan'ny olona eo amin'ny rano ilay izy, fa somary iry ambanimbanin'ny rano iry, satria aza teny fa ny voay dia matahotra olona ihany koa rehefa miampita ny olona maromaro, dia mamatahotra izy. Dia iry ambanimbany iry ny voay no misy. dia za tany tamin'ny valo ambin'ny folo amby roa arivo dia miorakoraka amin'ny olona hoe voa zay moa filaza zay rany voaro zareo fa tsy tonony lay ifarantely farany voaro izy izy dia gaga zany tamin'ny volony voa iny zany ah biby anatirany ozy zareo manao ny zany biby zany dia gaga zareo fa tsy hainao zany biby zany izy ah na ny anaranao tsy fantatra de teo ny toetra sao de voa izy zany antena ny tanyko le ramato voay ve zany resa e voay zany izy izy de ary io izy izy misy io le orakorany io za moa tsy nanatrika an'le izy fa lalako ihany moa zao izy de mipita le rano fitery amin'ny tanàna anakiray atao hoe mahareny de izay no mahabe voay any tanàna be voay io fa tena nisy voay tokoa tao tamin'ny fotoanany fa amin'izao fotoana efa ankavitsiana ny voay zay tanàko maso eo amin'ny rano io te hitantara aminareo ry havana hoe inona no zava-tsarotra izay nalovana sy ny ainana atao amin'io tanàna ny maharena sy androangabe io io tanàna natao androangabe io zay itodiko amin'izao fotoana dia tena rakotry ny fanompotsampy satria ny akamaroany ray mpianakaviana ao amin'io tanàna io dia mpimasy avokoa azo isaina amin'ny ratsantanina zany le natsy mpimasy eo amin'ny tanàna nandroangabe io dia izay no tena azavatsarotra eo amin'io tanàna nandroangabe io misy sary zay hitanareo amin'ny fafana io io rangaha zay mitana antsy be io dia anisany lehibe eo amin'ny tanàna nandroangabe raha miresaka fitanana ody ny fanampi ny asa mpano rehefa tsy manao ny asany tonga dia makasary zay ny fanampi ny asako any dia fahaleriny olona rehefa makasary nefa tsy azo natsiana fa ho ataoko raky tsara nefa ireny sary ireny dia io rangah io dia lehibe mpimasy eo an-tanàna fahalerizyny firoko sary dia le anankiray ao akaikiny mbola mpimasy ihany koa mifanakaiky trano amiko daholo ireo mpimasy ireo zava-ntranga ndray alina rehefa alohan'ny atory a avy ny vavaka dia nahita maingoka tao an-trano gaga nefa fa le tanàna dia tsy misy maingoka fa gaga fa nahita maingoka tao an-trano dia avy dia mitsako moa le maingoka satria tsaroko ny teny tompo hoe anitsaka ina ny toy maingoka sy mena rano avy dia mitsako le maingoka satria natsiaryny teny tompo dia rehefa maraina dia nanontaniako le olona teo tanàna ity tanàna ity ve fenoala zay moa fetsonyzareo any maingoka any tena fenoala ve ty tanàna ty aa ozy ay tsy nresako izy do zay misy maniraka zany iny maingoka iny dia rehefa tafaresaka tamiko io rangah lehibe mpimasy io dia ohatra nanao sarisary teny tamiko izy ianao ve ozy izy indray alina tsy natahotra doza natahotra iny tsy misy zavatra tonga ve teo an-trano izy teo voatsaroka e misy an'izay maingoko zay to amiko e misy fa ianao tsy natahotra zaho tsy natahotra tena manam-pinoana marina ianao izy izy izao ny tiako lazaina anao izy izy tsy kasianao dia mitovy dia tsy mitovy tsy kasianao marina hoe ianao lehilahy zako lehilahy zay mitovy izy tsy kasianao diso ny tenao izy izy tena mitovy tsy kasianao ianao pastera zay moa fiantsony zareo rehefa mponompon'andriamanitra dia zay no antsony azy ianao pastera zako pastera dia gaga aza vo amiko fa tsy azoko ny tianao angany za pastera ozy izy satria za koa mba mamory olona hito tanàna manahaka ny ataonao mamory olona ay zay vo lasoko fa tsy mitova ny asantsika sianao ny ianao mitarika ny olona ho any amin'nyzavatra ratsy za kosa hitaonan'ny olona ho any amin'n'andriamanitra za kosa izy manany andriamanitra iny e manany andriamanitra ao ianao fa tsy mitoa velively mihitsy koa n'andriamanitra zay tokotsika sianao dia ozy izy tany ary ianao zany ozy izy ohatrany sarotsarotra irisany, zaho amora risany fa miankina amin'izay fomba firesaka ho amiko. De rehefa ny resaka mahatra teo zay minalana de ozy izy tamiko hoe mbola ho avy ihany za rapasy ozy izy fa manany ianao faharetana. De ozy zaho hoe miandry ianao Jesosy fa zay atongavanao de miraisiny ampitiavana ianao. Io tanàna Andrangabe io dia nisy fiangonana tao tamin'ny fotoanandro katôlika no nisy tao tamin'izay fotoana izay. Fa ny kakazan'ny olona tao amin'ny fiangonana. Rehefa ny kakazan'zareo tao de testy mopera vazany tao tamin'izay. Testy mopera de mozony mopera ny olona teo tanàna. Mozony. De rehefa mozony mopera ny olona de natahotra. De tsy nisy tonga tao ampiangonana intsony. De rehefa tsisy tonga tao ampiangonana intsony de nampalahelo fa rava io trano fiangonana io. Voalohany lay vatany olona trano fiangonana mirava voalohany de ny trano fiangonana mirava faharoa. Amin'izao tsika miresaka izao fiangonana io dia feno aradrika ala radrika ao anatiny sy aty ivelany. De io zany tamin'ny tompo hoe tsy haiko anao ry tompo fa tena nonema ho an'ny olona eto an-tanàna fa tsy misy fiangonana eto. Rava ny fiangonana. De nanantona ny olon-dehibe teo tanàna nanontany hoe ahoana toko io fiangonana rava io ve? Mbola azo arena. Raha mazoto ianao izy izy afaka arenina io. De misaotra tompoko fa zay ny vatenatikoreny. De nresaka tamin'ny président sinodalin'ny aofaratofeny président misy an'ity fiangonana ity ato fa raha mandatera. Fa maninona raha ho angatahnao io toerana io de eo isika no anangana fiangonana indray amin'ny fotoana mahamety azy. Dia hoe président sinodaly tamiko hoe fanambinana efa any any ianao de ataovy zay ifanarahantsika amin'ny olona lehibe io tanàna. De nresaka tamin'zareo moa zaho hoe raha sitrakareo dia afaka izay ny anangana anorona indray ny finaona zay efa rava eto tanàna. De faly moa ny olona fa hoe ho avy ny fotoana fananarana indray ny fiangonana eto amin'ity tanàna misy anareo ity. Inona no fahasarotany azo fitoriana ny filazantsara sy ny ezaka zay efa natao tany nyvoalaza teo fa io tanàna io dia tena feno amanitra fanatsany tsy lazana fotsy aminareo fa rehefa mamono akoho zareo de mana koa iny sy ariny fatatazana ny lovia dia sy vary vary fotsy de andramo miaraka amin'ny ahinana akoho. De indray arivo manatitra sakafo to amiko ilay ray aman-dreny teo tanàna. Ty sakafonao izy izy de mivavaka de ny eo ampihinanana gaga mijery an'ilay laoka fa misy voambary fotsifotsy. De nanaiko ny jiro tarafo toza hoe eke misy an'izao ato anatin'ity laoka ity de tsy mohaniko ilay izy fa naveriko tany amin'ilay olona nahandro azy de gaga izy tany tonga tao amiko izy. Rapasy tsy tianao angano ny nahandonay tena natsiro fa misotra. Fa manina ao izy izy tsy nohaninao ilay liona koa misy fotsimbary. Hitanao kristianna efa voarahan'andriamanitra fa tsy mahazo mihinana lionbiby. Ho izy tamina inona ndraran'andriamanitra ny kristiana tsy hinana lionbiby. Fa manina ao izy izy hitanao ao anatin'ny rano misy ny aina de zay natonga an'andriamanitra ny teny hoe tsy mahazo mihinana ranobiby ny kristiana. Izy de raha matobe tany tsy anaterako liona akontsony ianao zany izy izy rehefa mahandro koa zay misaotra tompoko aneny fa zay mihitsy mahatsara zany. dia rehefa nandeha tena fotoana rehefa namonokory zareo nariny lera tentamiko lay raympianakoviny ara-pasy resinato zao izy fa za koa izy izy andeha tsihinana lalionao araky lay resika andresana tamina fa manina hoe anao tsy nihinana za rehefa natoro izy izy tamin'ny alina de nanony foratsy ino any ny foratsyna safosafo loto lay raha mato saiky tsy tatady tonga afany dadilahy zao izy de hoy zany tanoo anisany natonga an'andriamanitra nanjara nandrary hoe aza mihinana andrary satria ao anatin'ny lioany misy ny aina fa tsika olombena misy raha koa de anatin'ny raha tsika misy ny aina de hito aminareo nefa hoe misy olona mamono olona de manina hoa tsy hohaniny koa la olona satria novonony tovy amin'ny ako ihany satria misy aina koa ny ako fadyanay mihinan'olona ozy izy fady anako any mihinan'olona fa tsy fady amiko ny mihinana akompy tena mena tsara de nanomboka teo ny teo an-tanàna nanomboka miova tsikelikely amin'ny fihinanana raha biby fa ny zavatra nahavarinana rehefa manao trano zareo lay tokotrano zay napetranana de namono koa izy tsy teo tanàna tamin'izay fa nitsidika tokoatrano de tafaverina avy tany de gaga mahita raha alohany hiditry ny varavarany trano varavarana anakitelo de zany tamin'ilay tokotrano fa nisy olana ratra nao teto nanao sorotrano zay izy izy namona koa zany sorotrano namono koa zao izy izy de lion'ilay akoho nafafy tamin'ilay alohany hiditra ny trano inona ho andika an'izay mba tsy hisy loza azo anay ozy izy rehefa miditra ao an-trano zay ay ve ho a de tsy miresaka taminy mandrahony ary ilay akoho de nomeny aho ataoko loka de hoy zany tamiy mialatsino fa tsy afaka mihinana io akoho nandrahoanao io ao zany fa manina ozy izy atsitako hoe nataonao hoana fomba nataonao tamin'ny oanko io fa rehefa nitantara tamiko anao hoe zay ny zavatra nataona de mialatsina fa za tsy afaka mihinana an'io akoho zay nandrahona io noho izay anta satria tsy afaka mihinana an'io zany satria nisy fombafomba nataonareo tamin'ilay akoho de mialatsina fa tena tsy afaka mihinana io zany fa raha ozy anao hoe amononao akoho hafa zany de tsy malina fa misotra betsaka de ao izy izy tsy manana koafo intsony za fa io ny akony fidiko de io ihany lokana ihany de tsisy loka hafa ozy izy fa tsy misy loka zany tsy maninna ao fa raha misy sira ao misy ranona pano de zay ny loka koa de vidy de gaga le mety aminao io zany tena mety tsara any koa zay sira sy ranona pano mety lokako tsara zany de gaga teo le raka hoe eve azo atao loka koa zany sira sy ny ranona pano satria nanontany anazyzay mihitsy izy de manao nany tsirony zay izy andramo ao andramo de voeninao tsirony hoe eve ohatran'izany tsirony sy ny ranona pamba sy nasiro fa matsiro ohatrany anao mihinana akoho ino de tsy nanao an'izay moa satria za ao amin'ny any sakafo de izay ryavana nyfahasarotan'ny asany satria tena betsaka ny fanontsampy ao de hiditra eo amin'ny loahevitsika fiangonana efitsikaintsika amin'nyity volan ty inona moa lohevitsika ryavana miverena ny tompo andriamanitra ao rehefa nitoro filazantsara atao amin'ny tanàna io de nitaonan'olona verina amin'andriamanitra tokoa fa ny olana noho ny fahabetsahany ilaiky maso tanàna de modimody tonga ny olona mandeha mivavaka fa ny ataony ihany no atao misy fotoana telo roa dimy fito zay ny tonga mivavaka fa rehefa nyona tamin'ny tandrina teto fahabe fanjena Resaka tamiko ny tarina hoe izao no ataonao mianaka. Dia izaho a efa ny jiona toko faharoa no mentorana ao amin'ny perekopa izay anjarantsika amin'io efa ny dimy ambin'ny folo volana maritra anio. Andeha ho averiny vakina aminareo riavana amin'ny baiboly diem io jiona toko faharoa io. Tsaroko ny teny ramatoa tamin'ny herin'ny androany hoe mahatsara antsika ny teny very ovakiko io jiona toko faharoa io amin'ny anaran'ny tompo amin'ny diem hoy ny teny entitry ny tompo dia ny akehitriny miverenamiko amin'ny fonareo manontolo mifadi hanina mitomany ary manaova fitalahoana. Aza ny fitafianareo ihany no tratriana fa ny fonareo indrindra no ovay. Miverena amiko tompoandriamanitrareo fa mianatra sy mamindra fo izy maharo-po sady be fitiavana ary mamoy ny lozany nandrahonana. Angamba mety anena izy ka anela fitahina ho anareo dia izy fanatitra vokatry ny tany sy fanatitra araraka azonareo atao ho azo tompoandriamanitrareo. Tsofo eo tsiona ny trompetra manokana andro fifadikanina ary miantsofo ivorembe. Atobio miaraka ny vahoaka manokana fotoana iangonana vorio mianatra sy ny tanora hatramin'ny zaza miona. Aoka handaony hevitraniny ny mpivady vahoaka, aoka hitomany ao an-tempoly ireo mpisorona izay mpanao fanompoam-pivavahana amin'ny tompo. Eo anelanelany lalantsara fidirina sy ny alitara noka anaovany izany ka hitenenany hoe tompo mba hiantrao ny vahoakanao. Aza velo afa-baraka ny olonao na ho latsainy hafa firenena hoe aiza izay andriamanitrareo. Iana ho antsika avahoaka an'andriamanitra hitobary reo fanjena tonga amintsika ihany koa izany teny tompo zany tonga amintsika satria nahoana isika koa dia efa samyna tsony tompo avokoa hanatanteraka ny asany. Samy manana izay ny antsony tompo antsika avy isika, mety ho mpiandra sy mpianady, mety ho diakona io, mety ho mpiandry sy ny sisa, fa mety misy fotoana angamba isika manadina hoe inona marina moa no antsony tompo tamiko ary izay riavana natonga ny teny hoe miverena amin'ny tompo andriamanitra. Raha saina ny teny hoe miverena io miverina dia tovina ny fototeny very tovana ena fototeny very. Rehefa mandao an'ny tompo isika rafiny dia azadiny fa misy fotoana atao zay na verytsika very tsy fantatro amin'ny fomba nanahoana zay fa ny azo antoka dia ity rehefa adininao fa natsony tompo anao na ny asany ka nanadino azy tamin'ny fotoana anankiray dia tadidio fa misy fotoana atao nahavery anao zany tamin'ny fiarahanao tamin'ny ka izay natonga ny loha hevitsikevitsikaina hoe niverena amin'ny tompo andriamanitra zanatsika na isika mihitsy azy amin'ny fotoana anankiray mety misy fotoana nialantsika tamin'ny dia tonga ny afatra ny tompo hoe ianaka iverena amina tompo andriamanitra ao fa io andriamanitsika ily avina dia voalohany ny fitiavana na dia teo azy ny fotoana zay nataozantsika azy mbola tsotra ny foana ny tanany miverena aty amiko fa tsy matahaka antsika olombelo rehefa mandao antsika indrindra ny olotiana sarotrarotra ihany amin'izay fotoana izay mety hitomahany amoy fo fa andriamanitra kosa tsy matahaka izay fa izy dia teny iverena ho anao ary iavana raha tsaroanao fa misy fotoana ianao somary latsaka anio ny tompo ny teny aminao hoe izy ireny. Izy ireny fa mila vonona ny tompo indray ianao rehefa miverina aminy amin'ny fo mibitaka tokoa ianao. Izay no andrasan'ny tompontsika. Itsovavobinda kely aminareo a maranako azy. Nisy fotoana tany mpanaovana asa tany. Nisy niantso anao hoe rapasy andao izy izy mba tongavany an-tranonay fa marary mafy ny zanako. Ary fijerinay anazy izy mihina ho faty. Dia ny fanampomangina ny tadonato. Tompo, inona moa izany no ataoko amin'izany? Dia tsy nahazo varatena. Dia hoe tamin'ilay olona mialatsina fa sakafo any an-tranonareo. Fanaonaozy izy zay fotsinao teniko. Za tsy niteny taminy tsy nahazo teny avao amin'ny tompo. Efa tonga tany an-trano dia tafa tombony. Dia tia misy fiombitsika taminy fanambinana. Maninona keo izy izy tsy nakany amin'ny olo iny ao. Dia namaly tany andreto hoe tsy nahery bitsika ao ary tompo. Diso anao izy. Iny olona izay nirako taminao iny moa izy izy efa izany naniraka izy. Teo ny ana dia lasa ny azakazaka. Tonga tao amin'ilay trano, io tokoa ilay zazavavy fa efa maraky, rehefa tena maraky. Dia tsaroko ny teny tompo. Mivavaka ao andeha ankizy vavy. Dia mierikerika aloha ny jiry, izany no ato. Hitako tao leran'andro masa. Dia zavatra iray tao an-tsaiko hoe izato andrasan'ny mpirangaty izany eto. Dia fa mivavaka ilay ankizy vavy dia resiko ilay ankizy vavy.